Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos 20% ng mga kababaihan na naninirahan sa Australia ang walang trabaho. Para sa karamihan, ang pagkuha ng kanilang unang trabaho ay ang pinakamalaking pagsubok. Ngunit, may isang fashion label mula Australia ang nagbibigay sa mga refugee ng pagkakataong maipakita ang kanilang kasanayan habang nagbibigay ng landas para sa panghinaharap na trabaho. Ang buong detalye ng ulat ni David Shepa Pietra na isinalin sa wikang Filipino. Tinatawag ng The Social Outfit ang kanyang sarili bilang fashion label na kakaiba. Ang nakabase sa Sydney na kumpanya ay gumagawa ng mga damit para sa mga babae sa tinatawag nitong paraang etikal at sustenable. At binibenta ito sa kanilang tindahan sa suburb ng Newtown. Ang not-for-profit ay nag-aalok ng profesional na pagsasanay sa mga bagong migrante, nag-eempleyo ng mga mananahin na refugee at gumagamit ng tela na idinonate ng mga fashion brands na masasayang lamang bilang basura. Si Camilla Shipa ay kamakailan lamang napili nilang CEO ng kumpanya. Ipinanganak siya sa Italia at nagtrabaho sa United Nations ng 14 na taon sa New York.
The Social Outfit was established with a specific purpose to employ and train refugees and new migrants here in Sydney. We employ them and train them to make beautiful clothes, but we also teach them retail and design.
Isa sa mga mananahin ng The Social Outfit si Wissam Berus. Lumaki siya sa Homs, probinsya ng Syria, kung saan ay namasukan siya bilang mananahi at may sariling tindahan. Ngunit nabago ito ng mga kaguluhan. Taong 2016, lumipat siya sa Australia bilang isang refugee, ngunit hindi pinansin ang kanyang karanasan sa pagtatahi ng maghanap ng trabaho.
I gained experience working in Syria, and the work was very nice, but here the machines are different and the procedures are different.
Makalipas ang 2 paghahanap ay nakilala niya ang The Social Outfit. Naging hadlang ang wika at isolasyong sosyal sa paghahanap niya at ng iba pang mga kababaihang refugee ng trabaho ayon sa koalisyon ng mga migrante at refugee na Harmony Alliance. At ang lokal na karanasan sa trabaho ay kadalasan isang dahilan sa desisyon ng mga Australianong taga-empleyo. Kaya naman, ito ang hatid ng The Social Outfit ang mabigyan ng karanasan sa pamamasukan sa Australia ang bawat kababaihan. Tulad na lamang ng karanasan ni Now Esther Han.
In The Social Outfit, I'm just started with a part-time job, and later on, because of my experience, and then I coming full-time employee.
Dumating siya sa Australia 22 taon na ang nakaraan mula sa Burma. Ngunit, ang ina ng 7 bata ay nakahanap lamang ng kanyang unang trabaho sa Australia noong nakaraang 6 na taon. Ngayon, siya na isang senior sewing technician sa The Social Outfit. Itinayo ang kumpanya 5 taon na ang nakaraan at nakapagbigay ng trabaho sa 24 na refugee. 70% sa kanila ay nakatransisyon sa mga permanenteng trabaho sa pananahi at fashion. Naniniwala ang bagong CEO na si Camilla Shipa na lalago pa ang kumpanya at ang modelo ng negosyo ay maaari ding gayahin ng iba.
My goal is to strengthen the business model, further develop it so that we can have other forms of the social outfit, not only in other places around Australia, but hopefully also internationally.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.